Kapitola 24. Démonova kletba. Těsně za ústím jeskyně se skrývali dva kněží. Malus zbodl jednoho do hrudníku, zatímco ten druhý se stačil protáhnout kolem něho a s hýkáním se rozběhl ze svahu. Další pravidelné krystaly osvětlovaly malou, hrubě vytesanou místnost na zelenalou září. Kolem byly rozmístěny oltáře zasvěcené mnoha bohům se svířecí hlavou, zřejmě menší božstva, která stádo uctívalo navíc k ničivým silám ovládajícím divoký sever. Popravdě řečeno, to nebyla ani tak místnost, jako spíše rozšířený úsek primitivní chodby, která vedla hlouběji do nitra hory. Malus postupoval dál a přitom ostražitě vyhlížel všechny známky nebezpečí. Chodba vedla asi 50 jardů víceméně rovně. Čím šel Malus hlouběji, tím víc si začal všímat starých rozházených kostí. Nohy byly rozlámané, aby se z nich dal vydloubnout morek a zápachu schnilého masa. Strážce, pomyslel si Malus kysele, ale jaký strážce a kde se skrývá a hlavně cítí, že tu jsem? Před sebou zahlédl další zelenavé světlo. Chodba jakoby končila v další malé jeskyni, osvětlené zářícím krystalem umístěným tentokrát na malém železném ohřívadle, místo aby vyrůstalo přímo ze země. Ve slabé záři Malus uviděl na protější straně širokou polici z přírodního kamene. Na ní ležel velký, mosazný, osmiúhelníkový medailon zavěšený na dlouhém řetězu, který se leskl v zelené záři. Povrch medailonu pokrývaly runy, naznačující v něm ukrytou moc. Ano, to je ono, Pránův osmiúhelník, seber ho, naléhal démon. Ale Maluse mnohem víc zajímal smrad zhnilého masa, který byl v malé jeskyni cítit. Opatrně a tiše přešel přes práh a dlouze si místnost prohlížel. Nic neslyšel, ani nezahlédl žádný pohyb. To je divné, pomyslel si. Co tady způsobuje ten příšerný zápach? A pak uviděl tělo jelena, pohozené na zemi, nedaleko police s osmiúhelníkem. Měl přelomenou páteř, takže tělo bylo prohnuté do nepřirozeného úhlu. Jeden nádherný paroch měl ulomený a ležel nedaleko těla. Obě přední nohy někdo utrhl a tělo leželo v černé kaluži zahnívající krve. Malus odhadoval, že tu leží asi týden nebo i víc. Možná je to oběť, pomyslel si. Jenže ty kosti v chodbě někdo polámal, aby se dostal k morku. Prohlédl si místnost ještě jednou. Ve stínech se nic nepohnulo. Třeba tu strážce býval, ale byl zabit v jednom z bojů. To vypadalo přijatelně, zejména proto, že místnost se zdála být prázdná. Není času na zbyt, rozhodl se Malus rázně. Vím určitě, že tu hadar bude co nevidět a nehodlám se nechat chytit v tomhle slepém tunelu. Malus přešel jeskyní k talismanu, když byl asi v polovině, něco velkého a chlupatého mu padlo na záda a srazilo ho k zemi. Doprostřed zad ho udeřil uzlovitý kyj a vyrazil mu dech. Další rána zasáhla tvrdě žebra, až mu do hrudníku vystřelily vlny strašlivé bolesti. Urozený se snažil vstát, ale zjistil, že útočník mu sedí na kříži a tím ho znehybňuje, aby mu mohl zasadit další rány. Třetí dopadla na pravé rameno, na to, které měl zraněné. Ta bolest ho málem zbavila vědomí. Útočník zaujal pozici, v níž byl bezpečný před Malusovým dlouhým mečem. Malus zoufale přemýšlel, až ho napadlo obrátit meč v ruce, aby jej držel hrotem vzhůru a vší silou bodnout. Meč zajel do masa a útočník zavil, až se urozenému zježily vlasy. Seskočil dolů a v tu chvíli se Malus rychle rozběhl k osmiúhelníku. Těžce oddechoval bolestí, když se otáčel čelem k protivníkovi a pak vytřeštil oči úžasem. Pokud strážce osmiúhelníku býval kdysi bestií, už se to stěží dalo poznat. Byl to mohutný tvor se širokými rameny a krátkýma, silnýma nohama. Mocné svaly pokrývaly řídké ostrůvky srsti a zakrslá, beztvará hlava vypadala, jako by byla nedokonale vytvořena z vosku. Jedno krví podlité oko Maluse pozorně sledovalo. Malus si uvědomil, že tvor nemá žádný kyj. Ty ty rány zasazoval jen pěstmi. Strážce osmi úhelníků si přitiskl ruku na hlubokou ránu v boku a zavil vzteky bolestí. Bez varování se otočil a začal šplhat na zeď za sebou, kde se usadil na skalní římse nad vchodem. Na zlomek vteřiny si Malus myslel, že se tam tvor prostě uchýlil, aby si lízel ránu, ale jakmile byl nahoře, zavrčel a znovu skočil na Maluse. S policí za zády neměl Malus kam utéct, kdyby byl v boji nováček, spanikařil by. Takhle zapřel hlavici meče o polici za sebou a namířil hrot přímo na hrudník útočníka. Strážce zakvílel. Malus ho zasáhl těsně pod žebry. Široká čepel zajela do mohutného hrudníku až po záštitu. Prout krve a žluči zasáhl Maluse o úder sice dřív, než se na něho zřítilo strážcevo tělo. Přimáčkl ho ke kamenné polici za ním, až zalapal po dechu bolestí. Pak tvor vykřikl a jednou rukou pevně sevřel hlavu urozeného. Druhou rukou stiskl Malusovi rameno a začal jim kroutit. Snažil se mu utrhnout hlavu. Malus zatěl zuby a napnul krk. Bušil do mohutných rukou pěstmi, ale připomínalo to kůře bojující proti rukám hospodině. Zoufale sáhl po jilci meče a pokusil se s ním zakroutit v ráně. Cokoliv, co by tvora donutilo, aby ho pustil. Jenže ten pouze zavil bolestí a zdvojnásobil své úsilí. Pomalu a nevyhnutelně se Malusova hlava začala otáčet. Dosáhla meze, kterou dovolila páteř, a ohýbala se dál. Páteří mu projela bolest a zrak zastřela bílá mlha. Urozený začal řvát jediný bolestivý tón, když cítil, jak se kosti začínají ohýbat, a zvažoval, jak dlouho vydrží, než se zlomí. Najednou se tlak zmírnil a skoro zmizel. Pomalu, velmi bolestivě, narovnal Malus hlavu a strážcovo tělo se sesulo stranou. Jakoby rozteklý obličej měl popelavou barvu a neuvěřitelné množství krve omývalo urozenému boty. Urozený na to nedbal a posadil se do lepkavé kaluže. Snažil se dýchat normálně. Byl pobodaný, posekaný a potučený už tucetkrát předtím, ale takový útok ještě nezažil. Vstávej, naléhal démon. Hadar tu může být každou chvíli. Tak ať přijde, zavrčel Malus. Hlavu mi utrhnout nemůže. Ne, on věříš spíš na sekery, odpověděl Arkan sarkasticky. Tak utíkej. Malus se vyškrábal na nohy a sáhl po osmi úhelníku. Dej si ho na krk, řekl démon. Proč? Co dělá? Pohlcuje magickou energii. Amulet pozře kouzla namířená na tebe, ať jsou jakkoliv silná. Je to velmi užitečný talisman. V Malusově mysli zápasila podezíravost se zoufalstvím. Co když démon lže? Jenže mohl si dovolit nevyužít výhodu poskytnutou takovým talismanem? Nakonec si se stěží zdušenou kletbou přetáhl řetěz kolem krku. Démon možná nemluvil pravdu, ale ani by Maluse nedostal do takové situace, aby už nadále nemohl sloužit jeho zájmům. Se značným úsilím Malus sebral meč a rozběhl se zpátky chodbou. Jeho nejhorší obava, že se v ústí jeskyně setká s kulem Hadarem a davem bestií, se nenaplnila. Bestie čekaly u ruin kamenného kruhu, zjevně nechtěli znesvětit jeskyni dalším násilím. Urozený si s jistým překvapením všiml, že Hadar má se sebou jen necelých 50 bojovníků. Tvoje podpora slábne, Hadare, nebo má stádo toho krve prolevání už dost? Ti, co přišli, však byli praví věřící. Když viděli, že má Malus na krku osmi úhelník, zavili nenávistí a vztekem. Je jich skoro 50, poznamenal démon. Ty nemáš zbroj ani na Uglira. Pokud chceš zvítězit, budeš potřebovat mou pomoc. Ne, odsekl Malus vztekle. Už jsem s tebou dnes vyměnil dost ze svého těla. Víc už nedostaneš. Zemřeš. Možná a možná ne. Teď sklapni a dívej se. Malus vyšel z jeskyně. Zdá se, že tvému stádu neposloužím tak, jak jsi představoval, Hadare. Okamžitě sundej osmiúhelník ze svého špinavého krku, zařval Hadar a zbytek věřících souhlasně zavil. Malus předstíral, že zvedá medailon mezi palcem a ukazovákem a pozorně si ho prohlíží. Pokud je tahle cetka posvátná a vaše víra silná, proč ji nevyzkoušíme? Hadar chvíli neodpovídal. Zbytek věrných ho s očekáváním sledoval a šaman věděl, že je v pasti. Jak to myslíš? Malus rozpřáhl ruce. Co asi? Vyzývám tě. Když vyhraješ, je tvá víra lepší a ty si vezmeš medailon. Ale když prohraješ... Malus a Hadar se navzájem zadívali do očí. Nakonec šaman řekl. Na tom nezáleží, druhy, já neprohraji. Druhy se široce usmál. Tak začneme. Ne, zařval Arkan. Ty blázne, nestanovil si při výzvě žádné podmínky. Podmínky? Jaké podmínky potřebuji, když mám na sobě osmiúhelník? Magie mě nezasáhne. A té jeho hole se bojím mnohem méně než Jaghanovi sekery. Všechny výhody mám na své straně. A navíc, pomyslel si Malus zachmuřeně, chci si být jistý, že ať se stane cokoliv, Hadar zemře mou rukou. Tu bolest mi dluží. Sešel dolů z kopce s mečem připraveným v ruce. Hadar se třástl šat a zvedl těžkou hůl. Roztáhl rty v širokém, zlověstném úsměvu. To je zvláštní, pomyslel si urozený, čemu se směje. Pak Hadar pronesl sérii slov a vzduch se kolem něj začal vlnit. Už tak impozantní postava se zvětšovala stále víc a vypadala ještě silnější. Hadar zařval jako rozuřený medvěd a pak vyštěkl další slepenec magických slov. Než domluvil, přeskočil víc jak 10 jardů mezi sebou a Malusem. Než se Malus nadál, šaman ho udeřil holí do ruky s mečem a ten odletěl obloukem do trávy. Hadar přidal ještě jeden úder, který zasáhl urozeného do prsou a odmrštil ho opačným směrem. Dopadl nebezpečně blízko k tmavým stromům. V žebrech ho bodalo, jako by ho nakopl chladný. Chvíli mu trvalo, než mohl zase dýchat, ale to už Hadar stál nad ním a mířil mu strašlivou holí na hlavu. Malus pozbíral všechny síly a uskočil doslova v posledním okamžiku. Ty jsi mi lhal, zařval Malus na démona, když běžel pro ztracený meč. Ne, řekl jsem ti přesně, jaká jsou Hadarova omezení. Jeho magie tě nemohla zasáhnout přímo. To ty jsi blázen, když jsi smyslel, že se ve věcech magie vyznáš lépe než já. Najednou na Maluse padl stín a instinkt ho přinutil sehnout hlavu, takže místo, aby ho hůl zabila, udeřila ho jen do ramene a srazila ho k zemi. Celou levou paži měl ochromenou a v pravé mu bolestivě cukalo. A co hůř, teď byli o několik jardů níž po svahu, než ležel meč. Malus si uvědomil, jaké nebezpečí se skrývá v zaváhání a proto vyskočil na nohy. Klopítal kupředu a pravou rukou přitom šátral v trávě před sebou, jak se snažil najít něco, co by použil jako zbraň. Věrní se smáli, když viděli nepřítele bláznivě poskakovat po háji, který zneuctil. Hadar kráčel za ním a znovu povolával svou moc. Byl jsi hlupá, když jsi mě vyzval na místě mé moci, zvolal posměšně. Tady mohu provozovat magii beztrestně a brát si sílu ze samotné země. Máš něco podobného? Nech mě, ať ti pomohu, šeptal démon. Mohu ti dát sílu a rychlost, abys ho překvapil. Jen řekni slovo. Ne, odpověděl Malus. Znovu do něj udeřila hůl, tentokrát ho zasáhla do spodní části zad. Malus vykřikl bolestí a padl tváří k zemi. Jednou rukou zoufale šátral v trávě a nakonec se jeho prsty sevřely na něčem malém a tvrdém. Hadar se nad ním styčil s holí připravenou k úderu. Od bojovníka, který přemohl Jaghana, jsem očekával něco víc, řekl. Jenže země tu není tvým spojencem, že? Malus se překulil na záda a švihl pravou rukou vzhůru míře na Hadarovu bradu. Šaman si pohybu stihl sotva všimnout, než se mu malá, ohořelá dýka, jaká se nosívala schovaná v botě, zabodla do měkkého masa a projela mu až do mozku. Možná ne, bestie, odpověděl Malus chladně, ale občas mi poskytne to, co potřebuji. Šaman si ještě několik úderů srdce potácel, než padl k zemi. Věděl jsem, že ta dýka spadla někam sem, pomyslel si urozený, když se zvedal. Došel si pro meč a nevšímal si šokovaných pohledů a zděšených výkřiků pravých věřících. Pak se otočil a namířil jim hrot do tváře. Poslouchejte mě, zvířata, zavrčel Malus. Váš šaman je mrtvý. Váš artefakt byl uloupen mou rukou. Vaše stádo je roztříštěné. Odejděte hned, nebo vyzkoušejte svou víru proti té mojí a zhyňte jako Kul-Hadar. Tak si vyberte. Praví věřící hleděli několik úderů srdce na Maluse a bylo na nich vidět, že zvažují své možnosti. Jedna bestie předstoupila a chystala se něco říct, ale Malus ji bodl do hrdla. Zbytek prchl a zanechal po sobě v háji jen žalostné kvílení. Malus se díval za nimi. Jakmile se mu ztratili z dohledu, nechal meč padnout na zem a došel k Jaghanovu bezhlavému tělu. Sehnul se a zvedl šampionovu sekeru. Pak si pozorně prohlédl stromy s tmavými kmeny a zašel si pro trochu dříví na oheň. Polena žhnula v kamenném kruhu, horko se odráželo od kamenné desky a zahánělo noční chlad. Malus si dýkou, kterou zabil šamana, odřízl další kousek masa a strčil si ho do úst. Bylo tuhé a houževnaté a nepochybně nejšlachovitější, jaké kdy jedl. Trochu páchlo, ale i to bylo v pořádku. Sedl si na paty a pozoroval polární záři, která mu tančila nad hlavou. Během odpoledne se ozývalo z tábora hodně křiku a kvílení, ale s večerem vše utichlo. Malus vyšel z háje, který vypadal mnohem méně okázale než dřív, a našel tábor opuštěný. Vyhledal Hadarův stan, nyní odborně vydrancovaný. Až na jeho věci ty ležely na úhledné hromádce, na hliněné podlaze, dříve přikryté koberci a kožešinami. Malus si vzal zbroj a trochu se tím uklidnil, takže byl s to vyrazit do lesa, najít vzdora. Nauglir se potuloval kousek ode dna rokliny a hodoval na Hadarových padlých šampionech. Malus ho nechal nažrat, než se vydají na dlouhou cestu na jih, zpátky do Hagu. V hlavě mu zněla démonova slova. Písek už se v přesýpacích hodinách odsypává, zatímco mluvíme, tvůj život ti uniká mezi prsty. Měl Pránův osmiúhelník, ale ještě zbývaly 4 talismany a neměl tušení, kde je má hledat. Ze dvou lidí, kteří by to nejspíš věděli, ho jeden chtěl zabít a druhý se o to aktivně pokusil tím, že jej poslal do pustin. Tvoje sestra se jen snažila dát ti lekci, řekl Arkan. Kdyby opravdu chtěla, abys zemřel, nechala by tě ve městě, kdyby tě dostal Uriel. Malus spolkl kletbu. Bude to trvat dlouho, než si zvykne na přítomnost démona ve své hlavě. Možná ano, souhlasil zdráhavě. Možná očekávala, že se vrátím, jakmile to začne být příliš nebezpečné. Široce se zašklebil. Zdá se, že sestra mě nezná tak dobře, jak si myslí. Pak se nad tou možností zamyslel a obličej mu zvážnil. Pokud je to pravda, pak Nagaira vůbec nechtěla obětovat Dalvara a ostatní válečníky. Možná, ale ten předpoklad rozhodl ve tvůj prospěch, když zahnal potenciální hrozbu zrady. Prostě řekni, že všichni tví válečníci byli vyhlazeni během cesty na sever. To je konec konců pravda. Malus přikývl, ale tvářil se strápeně. Na téhle cestě ztratil mnoho cenných prostředků. Některé, jako Lhunara, nebude téměř možné nahradit. Přesto ta výprava nebyla úplná prohra. Vrátí se s dostatkem majetku z démonovy pokladnice, aby mohl splatit dluhy a začít si budovat mocenskou základnu, kterou vždycky potřeboval. Nakládáš s mými cetkami velmi svobodomyslně, temná čepeli, varoval ho démon. Pokud já budu mít tvé zlato volně k dispozici, budeš na oplátku volný i ty, odpověděl Malus. Nemohu ti schánět další artefakty, když se budu svíjet na špatném konci čepele vrahů. Arkan zmlkl. Malus si dovolil krátký lstivý úšklebek. Byla pravda, že opustil Hak jako urozený a vrací se jako otrok, ale určitě najde způsob, jak spojení s démonem utajit. I když je jeho situace hodně zlá, poskytuje mu výhody, o nichž nikdo jiný neví. hodlal je využít tam, kde budou nejvíce ku prospěchu. Všechny překážky překoná. Nakonec bude opět volný. Byl schopen hodně obětovat a vytrpět dlouhé mučení, pokud ho to dovede k jeho cílům. Taková je podstata druhy. Brát si sílu z temnoty a přetvořit ji ve svou vlastní. Urozený se opřel o očouzený kámen. Najde způsob, jak upravit své závazky k Urialovi a Nagaire. Je ochoten zaplatit jakoukoliv požadovanou cenu. Je konec konců velice rozumný muž. Uřízl se další kus Hadarova srdce a zatímco dál přemítal o budoucnosti, začal ho zamyšleně žvíkat.